Tontolo meva, fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.
Kafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny toerana andraisanao ny onjapeo ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao izahay ihany no manasanao anaraka hatramin'ny farany fandaharana. Horesahana manontolo atao anatin'ity fandaharantsika anio ity ny vokatsoa azo avy amin'ireo vokatry ny tontolo iainantsika, dia ny vokatry ny fambolena izany a, dia ny sakafo, ny zava-maniry samihafa ahafahana manamafy ny hery fiarovan'ny vatana amin'izao ady ataontsika malagasy amin'ny tsimokaretina coronavirus izao. Vahintsika ao anatin'izay hitondra ny fifampizarana i docteur Soarindray ny Rakotoery Josette, izy moa dia spesialista amin'ny nutrition et maladie métabolique sy ny micronutrition. Tsy tananao ela fa iroso avy hatrany amin'ny resadresaka isika. Raha ny ady amin'ny COVID-19 no resahana izay tontolo ny sakafo izay, inona ny toromarika tsara hoarahan'ny olona tsirairay dokotera?
Voalohany indrindra dia miarabantsika rehetrarehetra mihainy fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco. Voalohany indrindra raha miresaka maro ny spesialite ko a, dia eo miresaka nutrition, ny ara-tsakafo sy ny manodidina azy. Fa izay zavatra dia misy ataontsika hoe fiatraikany ngeza indrindra eo miresaka hery fiarovana, nataontsika hoe hery fanefitra na hery fiaro ho an'ny olona tsirairay avy. Voalohany indrindra aloha dia izay tomboko amin'ny resaka sakafo ilay izy, fa hoe inona ny hitaizana ny ataontsika hoe hery fiarovana ao amin'ny olona. Voalohany indrindra dia ny stress, ny fikiropahana, ny fiasan-doha sy ny sisa rehetra dia anisany mampihena ny atao hoe hery fiasan'ny cellule immunitaire na ny ataontsika hoe sela ny hery fiarovana. Ny tsy fampindrano ihany koa dia satria mazava ho azy a, ohatran'ny zavatra rehetra mandeha mila carburant, mila rano ny fiara, dia ny olona ihany koa mila rano a, ireo sela madinika ireo dia mila rano a, ahafahany mitatitra ireo singa rehetra ao anatin'ny sakafo a, mankany amin'ny sela tsirairay a, mety sela ny atidoha, sela ny avokavoka, ny fo a, tsinay a, sy ny sisa rehetra. Ao anatin'izay nefa mila manana fotoana ny sela tsirairay anatanjahany ny tenany. Mila manana fotoana ny sela tsirairay a, ataontsika hoe hinanany sakafo ohatra ny olona rehetrarehetra. Dikan'izay a, ao anatin'ny toromaso no anamboarany an'izay a, ataontsika hoe hery sy tanjaka hoentiny miasa izay a, ampitombony ny isan'izy ireo a, sy ny ahafahany a manao ny programa hoe aiza no cible ho atakentsika, na hoe inona indray ny mikroba manelingelina andeha ho atakentsika. Alohan'ny sakafo izany dia ireo zavatra telo ireo a, ataontsika hoe tsy misy stress, no stress hozitsika, dia ny toromaso a, dia ny rano.
Raha ny sakafo kosa no resahana dia inavy ireo mahasoany vatana hiatrehana sy soroana izay hoe tsy mikaretina coronavirus izay dokotera?
Misy karazana sakafo a, ataontsika hoe alimentation immunité, na ataontsika hoe sakafo manampy ny atao hoe hery fanefitra na hery fiaro ao amin'ny olona. Malaza be ny vitamine C, tsy holazaiko tsony amin'iny, fa fanampiny fotsiny a, akoatra ny efa fantatsika mpiaino, dia ny vitamine C a dia misy karazany maro a ny sakafo mitondra azy, satria vitamine C dia anisany atao hoe booster ny cellule immunitaire, na ataontsika hoe karazana carburant manampy azy a atanjaka hitomboisa ary aresiny karazana aretina rehetrarehetra ao anatin'izay ny coronavirus. Ny goavy a dia fantatsika fa anisan'ny sakafo voalohany betsaka vitamine C raha mivoankazo no resahana. Raha legioma indray a dia ny poivron sy ny karazany, poivron rouge na vert na jaune io a dia ahitantsika vitamine C. Tany laharana faharoa izany. Fahatelo a dia mazava be a, misy voankazo tsisy eto amintsika fa mety ny jus ihany kosa misy eto a, dia ny cassis sy ny kiwi. Any amin'ny laharana fahaefatra dia ny persil, ny celery sy ny varieté mitovy azy a, ary any amin'ny laharana fahadimy, fahaenina, fahafito a ahitantsika ny voasary makirana, ny voasary a ary ny pamplemousse. Dikan'izay zany a mila omentsika laharam-pahamehana ireo karazan-tsakafo a voalaza teo aloha ireo dia ny poivron, ny celery, ny persil, ny cassis, ny goyave. Zao anatin'ny fahavokarantsika tombony ho an'ny Madagasikara fa antafiditra anatin'ny fotoana hoe fahavokaran'ireo sakafo mitondra vitamine C ireo mihitsy sika no tonga ihany ko a ny virus.
Ilaina ihany ko ny vitamine D hoy ity mpitsabo ity.
Ny vitamine D a dia anisan'ny tena manampy hery, tanjaka, isa ny cellule immunitaire na ny anticorps tsirairay avy. Misy karazany roa ny source nataontsika hoe loharano ny vitamine D, dia misy ny vitamine D2 izay azontsika avy amin'ny zava-maniry na ny végétal hoantsika, toy izany zavoka. Dika izany ao anatin'ny fotoanany mihitsy tsika mireza mihinana zavoka satria misy vitamine D2 io a, na dia ataontsika hoe kelikely ary ny absorption a, dia afaka asiantsika citron a na ny ranomboasary ohatr'izay a, manampy mba misy vitamine hafa miaraka aminy. Betsaka fera ihany ko ny zavoka. Dia eo ihany koa misy vitamine D3 ny sakafo avy amin'ny ronono, ny yaourta, ny fromage a sy ny toy izay. Dikan'izay zany a ilaintsika ireo a anampy an'le selany hery fiarovana. Ankoatr'izay a dia aza dino ihany ko fa tsy manderery, tsy absorbe ireo vitamine ireo raha tsy misy ny herin'ny masoandro izay tena manampy hatramin'ny 80% ny absorption. Aza dino zany no mitanandro ry izay le ilaina hoe fa manina ny ilaina mitanandro amin'izao vanim-potoana izao satria dravadim-potoana ririnintsika, dia ilay absorption ny vitamine D mba ho tena hiakatra farany ambony indrindra hiditra any amin'ny vatantsika. Dia farafaratsiny zany a mba mitanandro eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 farafahakeliny a, mba 5-20 minitra eo zany ny ataontsika hoe salanisa salan'ny fotoana hijanonantsika mba miseho masoandro a mba hampiakatra ny tany vitamine D. Ny tena tsara aloha le misandratrandro na ny tolakandro, satria raha hoe tena amin'le midimena iny ozyntsika na le atoandro be nanahary a dia somary a masika kokoa izy a, mety andoro ny oditra, mety ihany ko a ho an'ny olona tsy mahazaka azy a dia mety ho may mihitsy a ny oditra.
Ankoatr'izay a dia zava-dehibe ny zinc hoentin'ny sakafo isan-karazany ho an'ny vatantsika.
Ny zinc anisan'ny zava-dehibe amin'ny sakafo satria anisan'ny atao hoe booster immunitaire ihany koa ny zinc, izany hoe manampy an'ireo sela ireo mitovitovy amin'ny vitamine D. Ny olona tsy ampy zinc matetika dia marefo, ara-pahasalamana ary mora andehanana aretina. Aizany entanan'ireo? Anatin'ny atody, anatin'ny atikenomby indrindraindrindra, satria raha jerentsika 200 grama na atikenomby fotsiny a dia tsatsika 8 miligrama, 8 miligrama na zinc izay mahaenika ny 4-50% ny zinc ilain'ny vatantsika eo anatin'ny 4-20 ora. Izany hoe raha mihina 200 grama ianao zany a dia mifenoa ny sakafo hafa indray a ny ambiny. Be dia be ny olona miteny tsy mahazo mihinana vorona hony amin'izao satria mitovy amin'ny gripa amborona io a, dia namidy mora daholo ny vorona na takalo zavatra hafa, dia sahirana amin'izao ny tatsaha satria be dia be zany a ilay vaovao tsy maripotitra tonga any ampoditsofinry zareo, dia nahita mihitsy izay hoe fa maninona tsy mihinana ity, amidy mora ity dokotera satria ireto vorona reto ny tena fipetrahan'la gripa, dia fipetrahan'la coronavirus satria hoe avy amin'ny ramanavy. Dia ramanavy a dia talohan'ny ramanavy ho ny vorona ny tena nitondra azy a, dia foanan'la olona mihitsy ny sokotra misy vorona, satria reto zany atao hoe porta malheur le vorona, nefa ny atomborona mipetsaka zanky. Ilaina hoano le izy amin'izao confinement zao a, de ilaina ny menana sakafo manamafy ny heriny ataontsika hoe ny sela, ny hery fiarovana. De ao anatin'ny atikenomby ihany ko a de tatsika glutamine zay carburant io a solika mampatanjaka ny sela fotsy amin'ny hery fiarovana, betsaka fera ihany ko io a, toy ny anatin'ny epinara, anatin'ny spiruline, ilaintsika zany a anatanjahana andreo sela tsirairay avy ireo. Dia mbola betsaka moa fa ataontsika hoe reo telo reo aloha zany a efa zava-dehibe hoe anatin'ny ny atody a, ny hena, ny trondro, indrindraindrindra tatsika andreo zanky ireo. Zao zao miakatra ny trondro tambary de araroty, miara-tonga tamin'ilay virus ny sakafo ny antsika miantoka ny cellule immunitaire. Ny zavoka tonga trondro tambary miakatra, ny goavy vokatra, ny anamaitso vokatra, ny ananambo afaka ampiasaina tsara satria misy proteina, misy fera ao anatiny ao. Ny spiruline afaka ampiasaina ihany koa, misy fera, misy antioxidant, misy ny proteine ilaintsika ao anatiny io, satria raha vao marefo ihany koa ny nofo a manify noho ny tsy fampiana proteine, dia tsy ampy a la glutamine manome ny solika hiasan'ireo a globule blanc ireo, satria mitovy amin'ny mandeha ireo zany karazana commando d'élite ompiantsika ao anatin'ny vatana andeha hiady amin'n'ilay fahavalo de ny coronavirus izay.
Maro ny sakafo a ny vokatry ny fambolena eto Madagasikara ahafahana manamafy ny hery fiarovana.
Eo ihany koa manana proteina tsara tsika eto Madagasikara, vokatry ny tatsaha, vokatry ny tany ary ananantsika be dehibe a, dia anisan'ny tao hoe booster immunitaire koa le izy. Ao anatin'ny tongolo tongolo oignon a rouge, tongolo oignon mena, de anisan'ny betsaka ny atao hoe singa atao hoe quercétine. Ny quercétine de anisan'ny manatsara ny kalitaoan'ny asan'ireo selan'ny hery fiarovana ireo, ahitantsika ny an-tsena eny. Ny oignon jaune sy ny blanc somary kelikely, fa le oignon rouge tena hitantsika somary grena midorehatra iny izy a tena feno azy ao anatiny ao. De manana koa tsika ny tamotamina ny curcuma, fa kosany a tsindriko kely a be dehibe ny olona manao recette de hoe curcuma plus tantely plus citron tsara le izy, na ny tsirony tsara, fa ny curcuma ny zavatra hoentin'ny curcuma de misy atao hoe curcumine izay. Ka raha vao curcumine io a tsisy menaka, io zany mitondra azy, io ndray solika mitondra azy miditra any amin'ny selantsika, de tsy mety a le fihinana curcuma. Dikan'izay mampiasa menaka foana raha vao mampiasa tamotamo, na amin'ny saosy vinaigrette io a, na amin'ny saosy ao anaty vilany a sy ny sisa rehetra, de ny fampiasana menaka no ahafahan'ny curcuma manome an'la curcumine ho an'ny vatantsika ho carburant. Eo ihany koa ny paoma mena, fafokaran'ny paoma zao dia ao anatin'ny paoma mena misy curcumine ihany koa manampy an'ireo selan'ny hery fiarovana ireo. Ao anatin'izay moa ny haricot vert, ny haricot jaune, ny brocoli indrindraindrindra. Raha manao brocoli au citron tsika, manao salade de brocoli au citron plus sitsika paoma kely apitsika zavoka, ao feno ampoka zavatra ilaina rehetrarehetra.
Misy ihany koa ny hafatra lehibe nataony doktera Soarindrainy Rakotoery Josette amin'ny fiarovana ny ady.
Amin'izao confinement zao tsika manam-potoana anaovana sakafo ara-pahasalamana, alimentation équilibré ilaintsika. Ny fiarovana ny aty a de anisan'ny zava-dehibe, fa manina anao rovana ny aty? Io ny usine entreprise mitantana ny vitamina antsika, manamboatra ny vitamina avy amin'ny sakafo ho lasa azo mivatana ho ampiasaina. Ao anatin'ny aty ihany ko a ny mpamokatra ny carburant na ny solika ampiasain'ny hery fiarovana rehetrarehetra hiparitaka any amin'ny vatana. Io ihany koa no ataontsika hoe manodina ny akora chimika avy amin'ny fanafody, avy amin'ny sakafo tsy sahazan'ny vatana. Ka raha vao reraka le aty zany hoe manao automédication ohatra tsika de mihinankina mpanafody tsy tokony hoanina, fa le sisiona fanafody de hoanina, simba le aty. Ninina sakafo miditra ao zany a de inona zavatra miseho, tsy afaka manodina n'la akora tsara hoentin'ny sakafo ho ampiasain'ny selan'ny hery fiarovana ny vatantsika. satria le usine mihitsy no ampanina. Dika zay zany a dokotera tena de efa tio de katsio ny aty ohatra hoe ny zavatra iray tena manimba ny atso ny alkôla. Raha fotoana toy izao zany tsika ny andeha hoe ny alkôla masitrana coronavirus a zay mpisotro toaka tsy voanio atsia mifanohitra amin'izay simba ny aty simba ny alkôla mijanona tanteraka mpany teknika ny entreprise migeren'ny vitamine de mazava ho azy a cellule immunitaire nona tsy afaka miasa de mato azy.
Sady mamelana motany anao no maniro aviavy. Sady mamelana ho motany anao no maniro aviavy. Hitako anao vita tsary, tena hitako anao vita sary. Lay fitsiky ny voajanahary, lay fitsiky ny voajanahary. Afagna izy ty anjagnahary, afagna izy ty anjagnahary. Mila manao fanekena vaovao aminao zahay, hiatrehanay ny oavy. De mila manao fanekena vaovao aminao zahay, hiatrehanay ny oavy. Ry ramatokely voajanahary, mba manao azafady. Voazimbazimbanay le voajanahary, mbô ho tafady. Ho sitranony anao ramarare, ho sitranony anao ramarare. Passat my speak is in my fatambar. 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 Iramatukel vozanar, mano azafade. Afana is tianzanga, afana is tianzanga, afana is tianzanga.
Nambarana ity mpitsabo ity fa zava-dehibe ihany koa ny fampiasam-batana amin'izao ady ataontsika amin'ny coronavirus izao.
Rehefa avy misakafo tsika, haintsika ny mitantana an'ilay stress, misotro rano tsara tsika, matory tsara, no hanintsika daholo zavatra rehetra eo dia ampiasao ilay izy. Satria amin'izao confinement izao dia mety ho lasa obèse ny olona. Rehefa obèse ny olona dia mazava azy misy fahasimbany amin'ny zavatra be dehibe amin'ny vatana. Dia mila manangona, manamboatra, manao musculation kely zany tsika, manorona nofo, matanjaka, mba hisy sarana glutamina mipetraka any anatin'ny nofo a, dia rehefa tonga ny fotoanan'ny virus raha sanatria ianao tratra, dia mba mamoaka an'ilay glutamina, ilay carburant na globule rouge aloha, ny nofo, ny muscle, dia iny asan'ny asan'ny anticorps na ny hery fiarovana rehetrarehetra. Farafahakeliny aloha zany a 30 minitra. Farafahakely. Mihoatra an'izay a tsy ferana, samy manana ny toe-pahasalamany ny olona tsirairay avy. Natao ao an-tranonao anao ka misy rihana ilay trano, miaka midina amin'ny tohatra eo anao fa tsy mivoaka eny amin'ny arabe, tsy voatery eny amin'ny arabe, dia efa anisan'ny sport izay. Maka tavoahangy ray litatra anao na ray litatra stapa ny feno rano a, dia iny anaovanao exercice, musculation, dia vita. Tsy voatery ho any amin'ny salle, tsy voatery misy fitaovana tena aro fomba vao anao sport fa ampiasaina ny zavatra misy ao an-trano.
Ankoatr'izay moa dia nisy ny afatra nataony ho an'ny mpianatra.
Ny ankizy mpianatra amin'izao a dia ianaro mandritry ny confinement ny fahaizana misakafo. Marina hoe ny Facebook sy ny sisa mandefa rehefa hijery any a dia mba mijery vaovao hihinan-karazana sakafo a, mety mitondra vitamine C, mitondra vitamine D, mitondra zinc satria manampy antsika amin'ny fahasalaman'ny atidoha izay zavatra io mampitombo ny fahalalana. Dia ho an'ny ankizy mpianatra ihany koa dia fanararaotana ny fanaovana sport satria rehefa mihetsika ny vatana dia mavitrika ihany koa ny saina miaraka amin'izay. Dika izay zany ny zavatra rehetra azo hohanina avokoa afa-tsy ny sakafo mety mitondra pozina ho an'ny vatana. Somary tsy pihako kely fotsiny a fa ny selan'ny tsinay ao anatin'ny tsinaintsika no hipetrahany 50 ka hatramin'ny 70 isan-jaton'ny selan'ny hery fanefitra na ny anticorps isika. Ny 30 isan-jato zany ka hatramin'ny 70 isan-jato dia any amin'ny taova hafa ivelan'ny tsinay. Ny tsinay zany dia mila arovana satria ao ny tena karazana atao hoe réservoir na sompotry ny cellule ny anticorps na ny selan'ny hery fiarovana. Satria raha azoko hafantsika izy io tsinay io a, ny olon-dehibe iray dia mahatratratra any amin'ny 300 mètres carré ny tsinay. 300 metra troado izay mitovy amin'ny terrain tenisy anankiray. Io ny ipetrahan'ny selan'ny hery fiarovana betsaka indrindra ao amin'ny vatany olombelo. Ao anatiny io dia misy ny atao hoe flore intestinal, ilay mikroba tsara mipetraka ao anaty tsinay. Dia misy ny selan-tsinay, dia ombanin'ny selan-tsinay indray mipetraka ilay cellule immunitaire. Ireo mikroba tsara ireo dia mila misakafo ohatrantsika. Inona ny sakafo ilaindreo? Fibre. Mila mihinana legioma, mila mihinana voankazo, mila mihinana produit fermenté ohatrany hoe yaourt ohatra na ataontsika hoe sokoroto laiso na otrika dia anisan'ny mamana ireo ny sakafo mamana ny atao hoe flore intestinale na probiotika ozy tsika, prébiotika sy ny probiotika. Rehefa voky tsara ireo cellule intestinale le ataontsika hoe flore intestinale dia matanjaka ny selan-tsinay dia voaro a le commando d'élite antsika ireo tsy atake alohan'ny fotoana. Fa raha atake alohan'ny fotoana ireo a dia rehefa maina amin'izay ilay tsinay dia tsy afaka miasa tsondro zareo avy eo a dia tonga ny aretina dia manjakazaka amin'izay. Sakafo anankiroa anisan'ny manimba ny flore intestinale dia ny sucre rafine. Tsy ratsy ny sucre fa limite ny fampiasana azy raha mbola misy ny tantely araka ny hevitro a maha spesialista dia ampiasany tantely satria misy propolis ao anatiny ao a miaro antsika karazana anti-infectieux miaro antsika. Ny farine blanche tsika manana tombony soa ihany fa ny foto-tsakafontsika dia vary, tavolo, ny voamaina, ny katsaka sy ny sisa rehetra, izany hoe kely any gluten ao anatiny. Fa ny farine blanche dia betsaka gluten izay fantatra eran-tany fa anisan'ny ataontsika hoe manimba ny selan-tsinay. Ka raha vao simba ny selan-tsinay a dia simba miaraka amin'izay a ny sela ny hery fiarovana. Dika izay zany a tandreo fihinanana paty be loatra any an-trano mandritra an'izao satria ny olona tena manangona paty karazana zavatra vita amin'ny farine blanche indrindra hoe tehirizina fa matahotra ny varitsika, ny varimena dia manakalitao avo lenta ho an'ny fahasalamana. Iarovana andreo selan-tsinay ireo satria ny aretin-tsinay mbola vitsy dia vitsy eto Madagasikara. dia manana katsaka ihany koa tsika sady fafokaran'ny katsaka zao mikatsaka maina ny katsaka lena misy hoany ny katsaka fa rena tsisy gluten hoany mangahazo hoany fa de mangahazo moa iny zany misy diazy misy tsy diazy hoany ny sonjo fa rena tsisy gluten dika zay tandremo a indrindra hoan'ny mpianatra fa ny ankizy a roa minitra de vonina amin'ny fampiasana ny farine blanche na ny farine rafine de mazoto mihitsy manao gâteau kely sy ny sisa tena mahafinaritra fa ataovy koba avy amin'ny varigasy avy amin'ny katsaka avy amin'ny mangahazo ny vomanga de voaro ny tsinaintsika amin'ny resaka ataontsika hoe mety ho fahavoazan'ny selan'ny hery fiarovana
tapitra ny fotoanantsika isaorana ianao nanaraka ny fandarana tontolo meva hatramin'ny farany isaorana ihany ko docteur Rasoarindray ny Rakotoery Josette ny famizara tamintsika teto a ny soazo avy amin'ny fampiasana ireo vokatry ny tany vokatry ny tontolo ianantsika ahafahana miady sy manamafy ny hery fiarovana miadina amin'ny tsy mikaretina coronavirus inona fa nalinanao ny famizarana netiny teto amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ho amin'izay indray ary
tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco
ndraikitra sy mpanatontosa iary malala sirilina.